Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün oktyabrın 8-i Bakı vaxtilə səhər saat 8-dir. Xəbər proqramı. Gəlişi bizə
Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq. 22-24 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 22-26 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərlərini eşidək.
Bu gün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunan dəstənin məhkəməsi başlayır.
Türkiyə Amerikaya müraciət edib ki, ermənilərin soyqırım iddiasını tanısa, Ankaranın Vaşinqtonla münasibətləri pisləşəcək.
Qaşağın yatağı ilə bağlı mübahisəni həll etmək üçün İtaliyanın baş naziri Qazaxıstana gəlib.
Bugün Moskva ilə Ukrayna təbii qaza görə borcu müzakirə edəcəklər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunan dəstənin məhkəməsi başlayır. Səid Dadaşov və daha 15 nəfər həm də dövlətə xəyanətdə qanunsuz silah saxlamaqda başqa ölkənin xüsusi xidmət orqanı ilə gizli əməkdaşlıqda günahlandırılırlar. İstintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. İstintaq materiallarına görə ittiham olunanlar Azərbaycanda hakimiyyəti zorla ələ keçirmək istəyiblər, şəriət qanunları ilə idarə olunan dövlət qurmağa cəhd göstəriblər. Məlumat var ki, bu məqsədlə onlar İranın xüsusi xidmət orqanı olan SEPAH-la məxfi əməkdaşlığa giriblər. Bu barədə birazdan qonağımızla ətraflı danışacağıq.
Türkiyə Amerikaya müraciət edib. Deyib ki, ermənilərin soyqırım iddiasını tanısa, Ankaranın Vaşinqtonla münasibətləri pisləşəcək. Türkiyə parlamentinin sədri Koksal Topal Amerikanın Nümayəndələr Palatasının sədrinə Nancy Pelosi'ya məktub yazıb. Deyib ki, Amerika həmin qanunu qəbul eləsə, onun mənfi təsirini aradan qaldırmaq üçün 10 illiklər lazım ola bilər. Qanun layihəsində yazılıb ki, Osmanlı İmperiyası 1915-ci ildən 17-ci ilə kimi ermənilərə qarşı ardıcıl soyqırım həyata keçirib. Ankara bununla razılaşmış.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri İsraillə danışıqlar üçün Qüdsə gedib. Əli Babacan istəyir ki, İsrail rəsmiləri keçən ay Suriyaya hücumları barədə açıqlama versinlər. Türkiyə deyir ki, ərazisində benzin səni tapıb, şübhələnir ki, bu Suriyaya hava hücumu həyata keçirən İsrail təyyarələrindən düşüb. Keçən həftə İsrail ilk dəfə rəsmi təsdiq edib ki, Suriyanın içərilərinə havadan hücum edib, detallar məlum deyil.
İtaliyanın baş naziri Qazaxıstana gəlib. Romano Prodi, Qaşağan yatağının operatoru İtaliya şirkəti ETI ilə Qazaxıstan hökuməti arasındakı mübahisəni müzakirə edəcək. Bu yataqdan çıxan neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə nəqli nəzərdə tutulur. İtaliyanın ETI şirkəti Qazaxıstanın Xəzərdəki Qaşağan yatağının baş operatorudur. Şirkət 2005-ci ildən hasilata başlamanın vaxtını bir neçə dəfə uzadıb. Sonra da layihənin qiymətini əhəmiyyətli dərəcədə artdığını deyib. Qazaxıstan hökuməti də bununla razılaşmır. Deyir ki, ETI ilə müqaviləni pozacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İranda Qərbi Azərbaycan vilayətində 3 kənddə təqribən bir məktəb düşür. 900 qar kəndin 250-dən artıq bir qədər az artıq məktəbi var. İranın təhsil nazirindən deyiblər ki, bu məktəblərin heç birində tibb işçi yoxdur. Vilayətin yoxsul məntəqələrində uşaqların çoxu dəri və göz xəstəliklərindən əziyyət çəkir. Xüsusilə də məktəblər arasında baş biti geniş yayılıb. Gələn il dövlət büdcəsində Qərbi Azərbaycan vilayətində səhiyyənin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün vəsait nəzərdə tutulmayıb.
İranın prezidenti deyir ki, Amerika İran siyasətini dəyişməsə, rəsmi Tehran Vaşinqtonla danışıqlara getməyəcək. Mahmud Əhmədinejadın dediklərini İranın rəsmi dövlət internet saytı yayıb. Əhmədinejad deyib ki, o Amerikadan xahiş eləmir ki, gəlib İranla danışıqlar aparsın. Keçən həftə Amerikanın prezidenti demişdi ki, Vaşinqton İranla danışıqlar aparmaq istəyir, amma bundan ötürü İran nüvə proqramını dayandırmalıdır.
Amerikanın İraqdakı hərbi generalı David Petraeus isə İranı yenidən günahlandırıb. Deyib ki, İran İraqdakı yaraqlılara silah ötürür. İran tamlara razılaşmır. Amerika generalı deyib ki, İranın Bağdaddakı səfiri Həsən Kazımi Qumi Əl-Qud qüvvələrinin üzvüdür. Bu qüvvələr İranın İslam Keşikçiləri qvardiyasına aiddir.
Dünə Moskvada bir qrup tənqidçi jurnalist Anna Politkovskanın ölümündən bir il keçməsi münasibəti ilə yürüş keçiriblər. Müxalifət və insan haqları fəalları jurnalistlər Puşki meydanına yığışıblar. Keçmiş nazir, indiki müxalifət realı Mikhail Kasyanov çıxış eləyib.
Хотим мы этого или нет, убийство политическое. И мы знаем, что это так. И безусловно,
bizim istəyimizdən asılı olub olmayaraq bu siyasi qətildir. Və bütün siyasi qətillərin üstü hələ açılmayıb. Politkovskayanın qətli göstərdi ki, ölkə bəla içərisindədir.
Anna Politkovskaya Kremlin Çeçenistandakı siyasətini tənqid edirdi. İnsan haqlarının vəziyyətindən korrupsiyadan yazırdı. Onu bir il əvvəl Moskvada yaşadığı binanın qarşısında öldürüblər. Politkovskayanın New York, Paris, Rom Politkovskayanın qətli ilə bağlı New York, Paris, Romada da tədbirlər keçirilib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Moskva və Ukrayna təbii qaza görə borcu müzakirə edəcəklər. Ukraynanın yanacaq naziri Yuri Bayko Rusiyanın Gazprom şirkətinin rəhbəri Aleksandr Miller ilə görüşür. Rusiyanın Gazprom şirkəti deyir ki, Ukraynanın ona 1 milyard dollardan çox borcu var. Deyir, ödə məsələlər qazı kəsəcək. Ukraynanın energetika naziri Yuri Bayko deyib ki, bu məsələni noyabrın 1-nə kimi həll edəcəklər. Ukraynada bəzi qüvvələr hesab edirlər ki, bu Rusiyanın siyasi təzyiqidir, çünki parlament seçkilərində qərb meyilli qüvvələr qalib gəliblər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz biləcəksiniz ki, bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaq istəyənlərin məhkəməsi başlayır.
Qaynar xəttə zəng eləməyinə dəyər ya dəyməz. İndi Pirallahdan Bakıya gediş haqqı neçiyədir?
800 il əvvəl doğulan şairi indi harda axtarmaq olar?
Azərbaycan çempionatının lideri hansı komandadır?
Hər gün olduğu kimi bugün qəzetlərin icmalı da olacaq. Birazdan.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm jet araç alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən atətə eşitdin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosuna Bakıda 101.7 FM-də Azərbaycan rayonlarında orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında qulaq asa bilərsiniz. Xəbər ətər verilişi davam edir. Xəbərlərdə də dedik, bugün Səidin dəstəsi kimi məşhur olan dəstənin məhkəməsi başlayır. Həmin dəstə dini dövlət qurmaqda ittiham olunurlar. Onlar həm də vətənə xəyanətdə qanunsuz silah saxlamada, başqa ölkənin xüsusi xidmət orqanları ilə gizli əməkdaşlıqda günahlı, günahkar bilinirlər. İstintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. İndi bizim də söhbətimiz bu barədə olacaq.
Bu məsələ ilə bağlı bizim telefon xəttində qonağımız da var. Hüquqşünas ekspert, 007 qəzetinin baş redaktoru Eyyub Kərimov. Eyyub müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Eyyub müəllim, bu, yəni dedik biz, 16 nəfərin məhkəməsi başlayır. Yəni hansı ki, onlar Azərbaycanda dini dövlət qurmağa cəhd və sər məsələlərdə ittiham olunurlar. Sizcə Azərbaycanda dini dövlət qurmaq istəyi hardan, nədən qaynaqlana bilər?
Bu müxtəlif yəni istiqamətlərdən yəni ola bilər. İstər-istəməz yəni ki, həmən dəstə ilə bağlı mətbuatda gedən informasiyalarda oradan yəni ki, qaynaqlanır ki, yəni həmən dəstənin üzvləri İranın xüsusi kəşfiyyat orqanları ilə əlaqədə olublar və bildiyimiz kimi həmişə hesab eləyək ki, hər hansı bir dövlətdə yəni ki, şəraitə baxılaraq kəşfiyyat orqanları öz işini belə qururlar ki, müəyyən məqsədlərin əslində. Bildiyiniz kimi Azərbaycan yəni ki, Ermənistanla müharibə vəziyyətindədir. Azərbaycanda son illər baş verən müəyyən hadisələr, o cümlədən əhalinin yaşayış səviyyəsi və s. Kəşfiyyat orqanları üçün münbit şərait yaradır. Ona görə də yəni ki, onlar çalışırlar ki, yəni ki, müəyyən vasitələrlə, yollarla insanlardan yəni ki, əlaqə yaratsınlar və onlara öz kəşfiyyatlarını işlətsinlər.
Bir yəni sizcə Azərbaycanda indi yəni bax dini dövlət qurmağa qadir olan, yəni hakimiyyətə ilə keçirəcə bilə qruplar yəni o qədərmi güclüdür?
Yox, qruplar yəni güclü deyil və belə götürəndə İslamın daha çox həm təbliğ olunduğu, həm də hesab edək ki, çox güclü kök saldığı Türkiyənin özündə, güclü dövlət olan Türkiyənin özündə belə dövlət qurmaq mümkün deyil. Ancaq söhbət cəhdlərdən və hesab edək ki, mən yenə deyirəm, o qrup insanlar yəni ki, ələ keçirirlər ki və o insanlarda o inamı yaratmaq və onları müxtəlif üsullarla ələ alıb işlətmək, bu da təbii olaraq daha çox işsizlikdən və dövlətin müəyyən ideologiyasının olmamasından, yəni zəif nöqtələrdən irəli gəlir. Elə bir ki, Axilles tabanın o zəif yeri kimi məhz o işçilərə vururlar və müəyyən adamları öz tərəflərinə çəkə bilirlər.
Efməm, indi artıq indiyə qədər siyasi səviyyələrdə həm ekspertlər, həm müxalifət liderlərindən, həm də hətta hökumət nümayəndələrinin özlərindən də ehamlar vurulmuşdu ki, Azərbaycanda dini meyillər doğrudan da güclənir, hətta dövlət üçün də təhlükə ola bilər. İndi rəsmi şəkildə məhkəmə başlayır. Bu nə deməkdir? Tendensiyanın artmasıdır? Yəni, xüsusi bir narahat olmaq üçün əsas var mı sizcə?
Hər bir şey rüşeym halında narahatçılıq yaratmalıdır. Yəni ki, bu da təbii olaraq istər-istəməz, yəni ki, narahatçılıq yaratmalıdır. Çünki bəzən əhəmiyyət verilməyən çox xırda bir şey gələcəkdə böyük bir yəni problemə çevrilə bilər. Ona görə də mən hesab edirəm bir hüquqşünas kimi, yəni ki, bu narahatçılıq yaratmalıdır və digər tərəfdən hesab eləyək ki, təkcə o müəyyən İslam ideyaları altında tək dövlət qurmaq yox, tamam başqa məqsədlərdən də istifadə olunur. Məsələ hesab eləyək ki, İslamın, yəni ki, İslam dövlət, dini dövlət sayılan hesab eləyək ki, İran həm də narko biznesinə əlaqədar çox böyük, yəni hesab eləyək ki, keçid yolu rolu oynayır. Ona görə də Azərbaycana da hesab eləyək ki, bütün bu meyllər təkcə dini dövlət qurmaq yox, həm də hesab eləyək ki, bax o ad altında narkotiklərin daşınması da böyük rol oynayır və həmən ələ keçirilən adamlar demək ki, müəyyən vasitələrlə digər rolda da oynayırlar və bu da dünyada hesab edilir ki, silah alverindən sonra çox böyük alver növü sayılır.
Efməm, siz FEMİDA 007 qəzetinin baş redaktorsunuz, hüquqşünas ekspertsiniz. Siz necə hesab edirsiniz? Hökumət necə mübarizə aparmalıdır indiki halda belə halların qarşısını almaq üçün?
Mən sizə bir yəni fikir deyim ki, məhz bu dəstəklə əlaqədar ilk məlumat çıxanda məhz ilk dəfə olaraq mənim rəhbərliyim elədiyim qəzet yəni ki, məlumat verdi ki, həmən dəstənin üzvləri arasında Azəri Qazın rəhbər və şəxsləri də var, yəni hesab edək. Uzun müddət Azəri Qaz bu məsələdə yəni hesab edək ki, başqa mövqədə dayanmağa çalışdı. Məsələ, Azəri Qazın şöbə rəhbəri və yaxud Bak Qazın rəis mavini, o cümlədən Qaradağ Qaz İdarəsinin rəisi də bu dəstənin üzvləri sırasında adları istintaqda hallanırdı və biz çox məlumatlı mənbə. Yəni ki, bunları vermişdik. Yəni, sonradan doğrudan da məlum oldu ki, hesab eləyək ki, demək, belə bir hal var. Yəni, bu adamların adı hallanır və bunlar Əlxan Məlikovun yaxın qohumları da Azəri Qazın rəhbərliyinin. Görürsünüzmü? Yəni, hesab eləyək ki, dəstə təkcə adi vətəndaşlardan yox, həm də həmən dəstənin üzvləri sırasına hansısa dövlət qurumlarında işləyən şəxslər də cəlb olunur. Yəni, hesab eləyək onlar da ələ alınır. Bu çox təhlükəli bir yəni simptomdur, yəni hesab eləyək ki. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada ciddi yəni ki tədbirlər yəni görülməlidir və yəni ki hansı boşluqlar varsa o boşluqlar yəni doldurulmalıdır.
Ümumiyyətlə məsələ sizcə çox şişirdilmir ki.
İstintaq materialları ilə tanış olmadığıma görə, yəni ki, mən deyə bilmərəm istintaq hansısa məsələlərdə bəlkə də müəyyən şişirtmələrə yol verib, onu təbii olaraq şəxslərin, yəni ki, vəkilləri deyə bilər. Ancaq mən hesab edirəm ki, əgər belə hala yol verirsə istintaq orqanı, hər hansı bir şişirtmə varsa, məhkəmə iclası qapalı belə keçirilmiş olsa da belə, istər-istəməz müəyyən adlar, hallar meydana çıxacaq. Bu heç də istintaqa başlıcalığı gətirə bilməz.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, FEMİDA 007 qəzetinin baş redaktoru, hüquqşünas ekspert Eyüb Kərimov idi. Bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunan 16 nəfərlik dəstənin məhkəməsi başlayır. Xəbərətər verilişi davam edəcək. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, Andres Herkel, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həmvərzəşçisi Azərbaycanla bağlı hansı açıqlamaları verib.
Bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda tam olan dəstənin məhkəməsi başlayır. Səid Dadaşov və daha 15 nəfər həm də dövlətə xəyanətdə, qanunsuz silah saxlamaqda başqa ölkənin xüsusi xidmət orqanı ilə gizli əməkdaşlıqda günahlandırılırlar.
Türkiyə Amerikaya müraciət edib ki, ermənilərin soyqırım iddiasını tanısa, Ankaranın Vaşinqtonla münasibətləri pisləşəcək. Bu münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün isə 10 illiklər tələb oluna bilər.
Qaşağan yatağı ilə bağlı mübahisəni həll etmək üçün İtaliyanın baş naziri Qazaxıstana gəlib, Roma Prodi Qazaxıstan rəsmiləri ilə iş adamlarla görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Xatırladaq ki, dünən bazar günü olub, Azərbaycanda çıxan qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə də əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacağıq.
Yeni Müsavat qəzetində Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərindən Andrey Serçiy ilə müsahibə dərc olunub. Andrey Serçiy deyir ki, bizə edilən hörmətsizlik yetər. Məruzəçisi, Aşpa məruzəçisi rəsmi Bakını yalancılıqda və saymasızlıqda suçlayıb. Avropa Şurasının nümayəndəsi qeyd edir ki, əgər təkliflərimiz qəbul edilməsə və sadalanan problemlər həllini tapmasa, Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı məsələ yəqin ki, Aşpanın gələnilki yaz sesiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Bu isə Azərbaycan üçün olduqca pis siqnal olacaq. İnanmaq istərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət tələb olunan problemləri həll eləyəcək. Bizim səfərimizə qədər siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu ilə müzakirələr aparılacaq, o cümlədən həbsdəki jurnalistləri əhatə edən əf fərmanı imzalanacaq, yaxud hansısa formada bu problem həllini tapacaq.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsidir. Qənimət Zahidi İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məhkəməyə verib, Mətyu Braziyanın toyunu Azərbaycanlılar maliyyələşdiriblər adlı yazıya görə. Nazir deyir ki, qəzet ona böhtan atıb, baş redaktoru həbs eləmək lazımdır. İndi Azərbaycanlı 7 jurnalist həbsdədir. Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib Qənimət Zahid deyib ki, ötən günlər ərzində qarşı tərəflə hər hansı danışıqlar aparmayıblar. Buna ehtiyac da yoxdur. Baş redaktor prosesdən xüsusi bir gözləntisinin olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə işi ancaq mülki iddia səviyyəsində baxılır. Ona görə də elə mülki iddiaya uyğun qərar gözləyirəm. Çox güman ki, bizim təksib verməyimizlə bağlı qərar çıxarılacaq. Biz isə ilk günkü mövqeyimizdə israrlıyıq. Hesab edirik ki, ortada təkzib verəcək bir durum yoxdur. Biz sadəcə qarşı tərəfin mövqeyini öz qəzetimizdə işıqlandırmamışıq. Baş redaktor həbs məsələsinin artıq aktual olmadığını deyib. Amma müsahibimiz yeni müsavat yazır, hər hansı bir sürprizlə qarşılaşa biləcəyini də istisna etmiş.
Petrijella neftçinin paltar dəyişmə otağının qapısını qıfırlayacaq. Bu, Futbol Plus qəzetində yazılır ki, neftçinin Çexiyalı çalışdırmacısı Vlastimil Petrijella həmişə Rus jurnalistlərinin diqqət mərkəzindədir. Təbii ki, bu onun uzun müddət Zeniti çalışdırması ilə bağlıdır. Sport agentliyindən olan qəzetin müxbiri onunla müsahibə götürüb. Azərbaycana uyğunlaşma dövrünün başa çatdığını demək olarmı, jurnalist soruşur. Müəyyən mənada bəli, dərhal demək istəyirəm ki, yerli futbolçuların qabiliyyətləri məni yaxşı mənada təcrübələndirdi. Bakıya gəlib neftçi və yerli futbolla tanışa başlayanda nəticə çıxarmışdım ki, praktiki olaraq bütün oyunçular yüksək texnikaya malikdir. Məsələn, Sigma'da belələrini mən yalnız arzulaya bilərdim. Ancaq mənfi məqam da oldu ki, yerli komandanın bitkin fiziki hazırlıq və taktika haqqında təsəvvürləri yoxdur. Hər kəs bəyəndiyi kimi yerində duraraq oynamağa öyrənişib, burada uşaqları günahkar deyil, əksinə onlar başqa cür oynamağı öyrənmək istəyirlər. Daha sonra jurnalist soruşur ki, yəqin ki, məişət problemlərini, Azərbaycan üçün Azərbaycanda məişət problemləriniz də yoxdur. Yaxınlarda prezidentimiz yaşayan yerin yanında əla mənzilə köçmüşəm, burada adamlar çox diqqətsildir, istəyirəm ki, yerinə yetirməyə çalışırlar. Futbolla münasibətdə də belədir, görünür Azərbaycanda pul var. Ancaq onu necə xərcləmək haqqında təsəvvürlər yoxdur. Görürəm ki, öyrənmək həvəsi var. Hərçənd hələ çox maniələri aşmaq lazımdır. Bu, Futbol Plus qəzetində neftçinin baş məşqçisi Petrijella ilə müsahibədən bir hissə idi.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Çeçen qaçqınları Azərbaycanı tərk edirlər. Azərbaycanın özündə 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün olduğundan burada Çeçenlərə iş tapmaq həddindən artıq çətindir. Bu, Bakıda bu millətdən olan didərginlərə yalnız Türkiyə yardım edir.
Azərbaycan MDB-də yox, BMT-də sərt mövqe qoymalıdır. Bunu politolog Vəfa Quluzadən Yeni Müsavat qəzetində verdiyi müsahibəsində deyib, bizim nümayəndə deməli ki, torpaqlarımız Rusiya işğal edib. Gürcüstan prezidenti BMT Baş Assambleyasının yüksək tribunasından Rusiyaya yönelik sert mövqe səsləndirdikdən sonra MDB'nin summitində də prinsipiallıq nümayiş etdirib masa üzərinə qoyulan sənədlərə imza atmadı. Qəzetin yazdığına görə Gürcüstan rəhbərinin bu davranışlarını müşahidə edərkən əslində sərt mövqe sərgiləməyə daha çox haqqı olan Azərbaycanın yumşaq davranışlardan təəssüflənməmək olmur. Azərbaycan hakimiyyəti ən azı təcavüzkar Ermənistanla eyni qurumda təmsil olunmamaq üçün tutarlı arqumentlərə və faktlara malik olduğu halda çəkincən mövqe nümayiş etdirir. Düzdür, Prezident Aparatı İctimai Siyasət Şöbənin sektor müdürü Fuad Axundov rəsmi Bakının postsovet məskanında münaqişələrin ilk növbədə Qarabağ probleminin hələ də həllini tapmaması üzündən MDB-də xüsusi mövqe ilə çıxış etdiyini bildirib, onun sözlərinə görə İlham Əliyev MDB-nin inkişaf konsepsiyasını xüsusi qeyd ilə imzalamaqla mövqe sərgiləyib, ancaq təbii ki, bu mövqeyə yetərli saymaq olmaz. Politoloq Vəfa Quluzadə isə bilir ki, Azərbaycan vaxtilə olduqca düzgün və təmkinli mövqe tutub. Yəni rəsmi Bakı Rusiya ilə əlaqələri korlamadan faktiki surətdə MDB-nin üzvü deyil. Vəfa Quluzadə qeyd edir ki, Gürcüstan və Ukrayna kimi Azərbaycan da Rusiyanın hazırladığı gömrük müqaviləsində iştirak etmədiyini vurguladı. Hələ bir ildən sonra yığışıb rəy söyləyəcəklər. Putin seçki qabağı çox istərdi ki, MDB-də biraz da hava pisləşsin və qurumun tamamilə havası çıxmış bir şara oxşamasın. Amma əslində MDB yoxdur. Politoloq bildirir ki, Gürcüstan prezidentinin Rusiyanı ittiham etmə tam haqqı var. Bu yerim saat qəsdində Azərbaycan MDB-də yox, BMT-də sərt mövqe tutmalı idi yazısından bir hissə idi.
Yeni Müsavat qəzeti həm də yazır ki, bugün Zakir Qarabovun, baş prokurorun işə çıxacağı gözlənilir. Ötən günlər ərzində baş prokurorun səlahiyyətlərini birinci mavin Rüstəm Usubov icra edib, bəzi mənbələr Zakir Qarabovun ürəyində problem olduğunu əsas gətirərək onun belə tezliklə əmək fəaliyyətini bərpa edəcəyinə şübhə ilə yanaşırlar. Hesab olunur ki, işə qayıtsa da o bir müddət sonra yenidən müalicə olunmaq üçün kənara çəkilə bilər. Xatırladaq ki, sentyabrın 13-də vəziyyəti qəfil pisləşdiyi üçün mərkəzi Neftçilər xəstəxanasına yerləşdirilmişdi Zakir Qarabov, daha sonra Almaniyaya aparılması barədə məlumat var idi.
Bu günə olan qəzetlərimizin icmalı idi.
İcmalımız davam edəcək elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə telefon açıb, onu ad günü münasibəti ilə təbrik edib, bu barədə məlumatı Azərtac agentliyi yayıb. Prezident İlham Əliyev həm də Pakistan İslam Respublikasının prezidenti Pərviz Müşərrəfə zəng edib, onu təbrik edib. Pərviz Müşərrəf də Pakistanın 3-cü dəfə prezidenti seçilib. Fransa arxeoloqları Azərbaycanlı həmkarları ilə birlikdə tədqiqat aparıblar. Onlar deməli Azərbaycan ərazisində Gədəbəy, Axstafa, Tovuz, Şəmkir rayonlarında qədim əkinçilik alətləri, mağaralar, mis mədənləri, yaşayış yerləri aşkarlayıblar. Gələcəkdə arxeoloji qazıntıların aparılmasını nəzərdə tutan sahələr müəyyənləşdiriblər. Həmin materiallara dair tədqiqatların nəticələri Avropanın elmi nəşrlərində dərc olunacaq. Bu, deməli, araşdırmalar Fransa arxeoloqları ilə bir yerdə aparılıb. Bu məlumatları da Azərtac agentliyi yazıb. CNN Türkiyə məlumatına görə Şırnaqda Türkiyədə deməli Kürt yaraqları ilə döyüşmə olub, 13 türk əskəri vəfat edib, həlak olub. Bundan sonra ərazidə geniş miqyaslı deməli, hərbi əməliyyatlar davam edir. Bu məlumatı da CNN Türk agentliyi yaymışdı. Rus müğənnisi İslam dinini qəbul edib. Bu məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc edib. Maşa Alalukina deyib ki, inanmazdım ki, cənnətin qoxusunu bu həyatda da hiss eləmək olar. Rus telekanallarının birində nümayiş etdirilən Fabrika Zyoz müsabiqəsinin iştirakçılarından biri Maşa Alalukina İslamı qəbul edib. Qəzetlərin birinə verdiyi müsahibəsində Maşa İslamı 2 il əvvəl həyat yoldaşının ardınca qəbul elədiyini bildirib. Maşa ilk Ramazan ayının həyatında ən qeyri-adi hadisələrdən biri olduğunu deyib. İnanmazdım ki, cənnətin qoxusunu da bu həyatda da hiss eləmək olar. Maşa Alalukina Elton John'un Kremlində keçirilən konsertinə getmək əvəzinə böyük məmnuniyyətlə Rayxan qrupunun Sami Yusufun Yusif İslamın konsertinə getmək istədiyini bildirib.
Hava Səlim burada olsaydı səni quzaqlayıb öpərdi. Futbol Plus qəzetində belə bir başlıqlı yazı dərc olunub. Yazıda qeyd olunur ki, son turun hakimlərlə bağlı pışqırtması kiminsə ürəyincə oldusa, narazı qalanlar da az olmadı. Maraqlı fakt isə ötən mövsüm Xəzər Lənkəranın nə az, nə çox düz 8 oyunu idarə edən Babək Quliyev və Cənubların Interlə görüşünün də tapşırılması oldu. Pışqırtma zamanı sözü gedən referinin adını Qütüdən çıxaran Kamran İsmailova Neftçinin vitse prezidenti Ramin Musayev tərəfindən tərif deyilib. Ağa Səlim burada olsaydı, səni qucaqlayıb öpərdi. Digər maraqlı məqam da Ramin bəylə bağlıdır. Qəzet yazır, belə ki, ağ qaralarla münasibətlərini heç də yaxşı olmayan hakim Azad Mütəllibovun Neftçi Olimpik maşını idarə edərək namizədlər sırasında olması Musayevi əməlli başlı özündən çıxarıb bu Futbol Plus qəzetinin.
Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Biz ona görə ancaq iki qəzetdən seçmə verdik ki, dünən bazar günü olub Azərbaycan qəzetləri işləməyiblər. Sər-sər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcədi
və Marif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Rusiyada Anna Politkovskayanın ölümünün bir ilini necə qeyd ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Oktyabrın 7-sində Anna Politkovskayanın ölümünün bir ili tamam oldu. Dünyanın müxtəlif yerlərində, New Yorkda, Parisdə, Roma və Moskvada jurnalistin anım mərasimi keçirib. 60-dan çox məşhur şəxs Times qəzetinin imza toplama kampaniyasında iştirak edərək Politkovskayanın qatilinin tapılmasını tələb ediblər. Dünən Moskvada da müxalifətin keçirdiyi və hüquq müdafiə təşkilatlarının keçirdiyi tədbirlərdə də jurnalistin siyasi sifarişlə qətlə yetirildiyi bir daha səslənib. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Anna Politkovskaya həsr olunmuş xatirə mitingində keçmiş başnazir və Xalq Demokrat Birliyinin sədri Mikhail Kasyanov deyib ki, jurnalist bütün vətəndaşların ləyaqətini qoruyarkən həlak olmuşdu.
Хотим мы этого нет, убийство политическое. И мы знаем, что это так.
Хушмуза гәлсә дә, гәлмәсә дә, бу сиясәт кәтлиде. Biz buna əminik. Bu və keçmişdə baş verən siyasi qətlilər ölkədə böyük problem olduğundan xəbər verir. Bugünkü yürüyüşümüzdə birgə səylərimizin
rəmzidir.
Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsi Hərəkatının lideri Qari Kasparovun rəhbərliyi ilə Anna Politkovskayanın evinin divarında xatirə lövhəsinin açılış mərasimi keçirildi. Jurnalistin ailə üzvləri və Nova qəzetdə işləyən həmkarları qəbristanlığa baş çəkərək mərhumun xatirəsini yad etdilər. Eyni zamanda isə Nijni Novqorod şəhərində şənbə günü nəzərdə tutulan forum terrorçuluq ittihamları üzündən baş tutmadı. Jurnalistin bir il əvvəl baş verən qətlinin dəqiq səbəbləri məlum olmasa da, sifarişli qətl olmağında heç bir şübhə yoxdur. Onun Kreml əhli və xüsusilə Moskvanın Çeçenistan üzrə siyasətinə qarşı apardığı kampaniya Politkovskaya çoxlu və qüdrətli düşmən qazandırmışdı. Onun jurnalist həmkarlarının bir çoxu Anna Politkovskayanın qətlində Rusiyanın təhlükəsizlik xidmətlərini günahkar bilir.
Rövşən Rahiboğlu. Avropa İttifaqı, Orta Asiya ölkələri, Qırğızstan, Türkmənistan və Qazaxıstanla yaxşı olan münasibətlərini daha da yaxşılaşdırmaq istəyir. Bəs bu ittifaqın bu regionla bağlı iddiaları ilə hərəkətləri necə? Uzlaşırmı? Kəbran Dilavərlə qoyulasaq.
Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə rəhbəri Javier Salonanın oktyabrın 8-dən Mərkəzi Asiyaya səfər başlanır. O, oktyabrın 10-una qədər Türkmənistan, Qırğızstan və Qazaxıstanda olacaq. Enerji və narkotika ticarəti ilə mübarizə məsələlərini müzakirə edəcək. Javier Salonanın sözcüsü Kristina Gallaş.
Regionun bizim üçün əhəmiyyətini və onunla strateji dialoqı dərinləşdirmək niyyətimizi nümayiş etdirməyin ən yaxşı yolu ora səfər etməkdir. Salona bu üç respublikanı bir neçə səbəbdən seçib. O artıq New Yorkda Özbəkistanın səfiri ilə görüşüb. Tacikistanın prezidenti ilə mütəmadi əlaqə saxlayıb. Ona görə də qısa vaxt ərzində yalnız həmin üç ölkəyə səfər etməyə qərarı alınıb.
Kristina Gallaç. Avropa İttifaqı karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin Mərkəzi Asiya ilə birbaşa əlaqə yaratmaqda maraqlıdır. Ancaq onun bu regiona dair iddiaları hərəkətləri ilə hələ ki uzlaşmır. Məsələn, Türkmənistan və Avropadan keçəcək Transxəzər qaz kəməri ilə bağlı planlar hələ də kağız üstündə qalır. Mərkəzi Asiya həm də Əfqanistanla Avropa arasında əsas narkotika ticarəti dəhlizlərindən biridir. Avropa küçələrində satılan heroinin 90% Əfqanistanda yetişdirilən tiryəkdən hazırlanır. Oktyabrın 3-də Avropa Parlamentinin xarici əlaqələr komitəsinə müraciət edən Salona demişdi ki, Mərkəzi Asiya ölkələri Qərbin Əfqanistanda sabitlik yaratmaq səylərində çox əhəmiyyətli amildir. Region ölkələri arasında son vaxtlar Avropa İttifaqının ən yaxşı tərəfdaşına çevrilənsə Türkmənistandır. İlin sonuna Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Brüsselə səfəri də gözlənilir.
Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlərin
bilmirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunan dəstənin məhkəməsi başlayır.
Türkiyə Amerika'ya müraciət edib ki, ermənilərin soyqırım iddiasını tanısa, Ankaranın Vaşinqtonla münasibətləri pisləşəcək.
Qaşağan yatağı ilə bağlı mübahisəni etmək üçün İtaliyanın baş naziri Qazaxıstana gəlib.
Və bugün Moskva ilə Ukrayna təbii qaza görə borcu müzakirəyə çıxaracaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunan dəstənin məhkəməsi başlayır. Səid Dadaşov və daha 15 nəfər həm də dövlətə xəyanətdə qanunsuz silah saxlamaqda başqa ölkənin xüsusi xidmət orqanı ilə gizli əməkdaşlıqda günahlandırılırlar. İstintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. İstintaq materiallarına görə ittiham olunanlar Azərbaycanda hakimiyyəti zorla ələ keçirmək istəyirlər.
Amerika İran siyasətini dəyişməsə rəsmi Tehran Vaşinqtonla danışıqlara getməyəcək. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad belə deyib. Prezidentin dediklərini İranın rəsmi dövlət internet saytı yayıb.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri isə İsrailə danışıqlar üçün Qüdsə gedib Əli Babacan istəyir ki, İsrail rəsmiləri keçən ay Suriya hücumları barədə açıqlama versinlər.
Dünən Moskvada bir qrup adam tənqidçi jurnalist Anna Politkovskayanın ölümündən bir il keçməsi münasibətilə yürüş keçiriblər.
Amerikanın İraqdakı hərbi generali David Petraeus isə İranı yenidən günahlandırıb deyib ki, İran İraqdakı yaraqlara silah ötürür, İran ittihamlarla razılaşmır.
Bu saatdə olan əsas xəbərlərin icmalını dinlədiniz, indi də idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 8-ci turun qalan 3 oyunu keçirilib. Tofiq Behramov adına Respublika stadionunda Simurgu qəbul edən Bakı bu dəfə də qələbə qazana bilməyib. 1-1. Qalan 2 oyunda Standart Kərvan 1-2, Gənclər Birliyi ABN 4-0, turnir cədvəlində 22 xalla Xəzər Lənkəran başçılıq edir, Olimpik 20 xalla 2-ci olub, Simurg 17 xalla 3-cü, Neftçi 14 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb.
İngiltərə Premier Liqasında 9-cu tur liderlərinin qələbələri ilə müşahidə olunur. Manchester United evdə Viganı 4-0, Arsenal Sunderland 3-2, Manchester City Middlesbrough 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Arsenal 22 xalla 1-ci, Manchester United 20 xalla 2-ci, Manchester City isə 19 xalla 3-cü yerin sahibidirlər.
Türkiyə Super Liqasında 8-ci tur Fənərbahçe və Qalatasarayın xal itkiləri ilə əlamətdar olub. Fənərbahçe səfərdə Manisa Sporla, Qalatasaray isə Kayseri Sporla heç-heç eləyib. Hər iki oyunda 1-1 hesabı qeyd alınıb. Beşiktaş evdə Gənclər Birliyini 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Trabzonspor səfərdə Elitanın debütantlarından Qasım Paşanın qapısına yol tapa bilməyib. 0-0. İlqar Qurbanovun formasını geydiyi Sivas Spor isə səfərdə Ankara gücü ilə oyunda qələbəni əldən verib. 2-2. Turnir cədvəlinə 20 xalla Qalatasaray başçılıq edir. Sivas Spor 19 xalla 2-ci, Beşiktaş 17 xalla 3-cü yerdə durur. İdman xəbərlərimiz də bu qədər. İndi görək sinoptiklər nə deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, 22-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında da qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir, 22-26 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər həftənin sonlarına qədər Bakı və Abşeron Azərbaycan rayonlarında yağış yağacağını deyirlər.
Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbər Ətərin çatdıracaqları isə bu qədər. Siz hər səhər Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişini Azərbaycanın hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində, Bakıda 101.7 FM-də, bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Bizi televiziyada da dinləmək mümkündür. Bundan ötürü peyk antenlərinizi azadlıqradiosu.az peyk antenlərinizdə Azadlıq Radiosunu axtarın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Xəbər Ətər burada sona çatır, amma Növbəti 25 dəqiqədə siz İz Mədəniyyət proqramına qulaq asacaqsınız.
Sonra xəbərətər 101.7 FM-də efirdə olacaq. Qaynar xəttə zəng eləməyə dəyər ya dəyməz. İndi Pirallahdan Bakıya gediş haqqı neçədir? Bu barədə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Mövlana Cəmaləddin Rumi haqqında da reportajımız olacaq. Növbəti 35 dəqiqədə də sizinlə həmsöhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Səcadə
və Marif Çingizoğlu.
Hələlik.
Hələlik. Qalayə